the voice of America. VOA. Halkani wa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
galab khamiis ah 7:00 bisha June sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo bogeyga internetka voasomali.com iyo fmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idiin daahinaya aniga oo Xuseen Barre iyo Sahra Ciid Lanuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimana waxaa ka mid ah Djibouti oo maanta laga xusay maalinta xurriyadda ee 27-ka June.
Dadkii gobolnimada aan ka faa'iidaysanayno ama aan ku noolnahay dagaalka u soo galay, kuwii u dhintay, kuwii u dhaawacay, kuwii gobolnimada mayalkeeda qabay, kuwii midnimada qaranka adkeeyay, se intii u gashay oo dhanba Allah iniga jazaayi siiyo baan leenahay. Abaalkiina Ilaahay baa gudi kara.
Dokala waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA.
Warbixintu waa warbixin aad iyo aad muhiim u ah oo ay warbixintay ka soo saaraan. Waana qayb weyn oo 100% haddii aad fiiriso 100% sodon ama ugu yaraan 40% ayay ka qaataa ganacsiga kaliya dakhliga guud ee waddanka markii la fiiriyo Nairobi.
Waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin aan idin ka hayno kulan lagaga hadlayay doorka ay dumarku ka qaadan karaan la dagaalanka fikrada argagixisada amaba xagjirka ah oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dagaalka dhacay deegaanka Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dumarka lagu qiyaano fikirkan ayaa mararka qaar aamina kuwa waxa xun ku shubaya ee argagixisada ah, waxaana markaa dareenkoodu uu noqdaa kuwa doonaya inay ku biiraan qadiyadan qalafsan.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa marka hore sawirkii dunida.
Tom musharax oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa ka qayb qaatay dood loo qabtay musharaxiinta u tartamaysa inay noqdaan cidda xisbiga dimuqraadiga uga qaybgeli doonta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2020 oo la tartami doona madaxweynaha tan talada haya Donald Trump. Doodan ayaa lagu qabtay magaalada Miami. Intii ay socotay doodu waxaa diiradu ay saarnayd Senator Elizabeth Warren oo ka mid ah garabka lagu tilmaamo hor socodka ee xisbiga dimuqraadiga, iyadoo oo sheegtay in haddii ay guuleysato ay dowladnimada ku soo celin doonto gacanta shacabka, iyadoo u jeeda shirkadaha waaweyn ee saameynta badan ku leh dowladda Mareykanka. Senator Warren ayaa weli dhinaca saadaasha ka dambaysa madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo isagu hormood u ah musharaxiinta u tartamaysa kalsoonida xisbiga dimuqraadiga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan magaalada Osaka ee dalka Japan, halkaasi oo isaga iyo hoggaamiyeyaal kale ay ku leeyihiin shirka wadamada qaniga ah ee G20 la isku yidhaahdo. Waxaan ugu horeynba kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison. Waxaanay kulankaasi kadib madaxweyne Trump uu sheegay in labada wadan ay leeyihiin xiriir wanaagsan iyo iskaashi, kulankoodaasina uu arrimahaasi sii xoojinayay. Kasaka kulanka guud ee golaha 20-ka ah, madaxweyne Trump waxa uu qorsheysan inuu kulamo gaar ah la yeesho hogaamiyeyaal kale oo ay ku ballansan yihiin shirar gaar ah sida hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
Mudaneyaasha golaha sanadka ee Mareykanka ayaa si wada jira u ansixiyay qorshe ay ku heshiiyeen labada xisbi, kaasi oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatada bini'aadnimo ee ka taagan xadka Mareykanka iyo Mexico. Mudaneyaasha ayaa ansixiyay lacag ka badan $40 billion oo wax looga qabanayo xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ee xadka Mexico. Sidoo kale qorshahan ayaa dhigaya in laga warhayo carruurta yaryar ee lagu hayo xeryaha dadka soo galootiga ku jiraan.
Markab kuwa hawlaha bini'aadminimada ka shaqeeya oo Jarmal ku leeyahay ayaa 24 qof oo muhaajiriina ka soo badbaadiyey xeebaha ku dhow dalka Liibiya, waxaanu dadkaasi geeyey xeebaha Talyaaniga iyagoo iska dhagamariyey amar ay xukuumadda Rooma ku diiday in dadkaasi la keeno biyahooda. Fiidnimadii 4-dii shalay ayay kooxdaasi badbaadinaysay dadkaasi muhaajiriinta ee ilaalada xeebuhu ay 3 jeer intii aanay gaarin jasiiradda Lampedusa ay ku sii hakadeen. Haweenay hoggaaminaysay kooxdaasi ilaalada badda ee dadkaasi soo badbaadiyay ayaa barteeda Twitterka ku soo qortay inay ogsoonaayeen khatarta ay wajahayaan, balse ay u adkaysan waayeen 24-kaasi qof ee u baahnaa kaalmada degdega ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aan ku bilownay dalka jabuuti, waxaa maanta laga xusay maalinta xorriyadda oo ku beegan 7-laatanka bishan juun, markii ay jabuuti xornimada ka qaadatay gumaystihii faransiiska. Wariyaha v o e da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan jabuuti ka soo diray.
xuska calanka jabuuti ayaa ku bilaabmay dabaaldega ciidamada saakaaroonimadii ay markii hore ciidamadu socod ku hormareen oo salaan ay ka qaateen madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marti sharaf kale oo halkaasi joogtay. kadib ciidamada ayaa halkaasi la soo maray qalabkoodii iyo gaadiidkoodii ay ku hawlgelayeen. madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wuxuu kaloo gudoomiyey munaasabadda xuska calanka ee lagu qabtay guriga madaxtooyada jabuuti, isagoo halkaasi ka hadlayna wuxuu tilmaamay:
dadkii gobolnimada aan ka faa'iidaysanayno ama aan ku noolnahay dagaalka u soo galay, kuwii u dhintay, kuwii u dhaawacay, kuwii gobolnimada mayalkeeda qabtay, kuwii midnimada qaranka adkeeyey, kuwii nabadda abuuray, kuwii waddankani midnimadiisa dagaalka u galay, gobolnimadiisa iyo adkeyntiisa iyo difaaciisa intii u gashay oo dhanba Allah inaga jazaaysiiyo baan leenahay. abaalkiina Ilaahayn baa gudi kara ayaan leenahay. gobolnimadu waxay furtay albaab weyn, ayay furtay albaabka qaraarka siyaadiga, ayay furtay qaraarka siyaadiga. waxa weeyaan waxa aan doonayno inaan samayno, qorshaha aan doonayno inaan dhiganno, halka aan doonayno inaan waddanka aan gaarsiino ayaan xor u noqono. qaraarka aan qaadanayno dhaqaale hadduu yahay, horumar hadduu yahay, difaac hadduu yahay, nabad sugid hadduu yahay, intaba inaan qaraarkeeda qaadan karno innaga oo u dhan oo xor ah ayay gobolnimadu keenaysay.
dhinac kale, qoliyaha mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa markii u horreysay xaflado xuska calanka ku qabtay goobo ay ugu talagaleen. Jaamac Xuseen Rooble, oo ah xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaridka siyaasadda MRD amba MRD, ayaa sidan ii sheegay:
xogteedu haddaan MRD shicibkii MRD na aad bay wanaagsan tahay. halkan waxaan isku nimidnay inaan xusno sanad guurii 24-aad ee calanka. calanku dee waa wax ummadda ka dhexeeya, waa xornimadii dalka, waa aqoonsigii dalka. waxa weeyaan deed aad baan u xusaynaa, waxa weeyaan deed calanku uu naga dhexeeyaa dareeb Jabuuti nahay, cid kastoo Jabuuti ka dhexeeya, xuskiisii iyo ammaantiisa iyo ilaalintiisuna way naga dhexaysaa. waxaase weeyaan deed cabasho badan yaa jirta oo shicibka MRD haddaan ahay iyo aan ka filanaynaa oo xaggan ka soo jeedinayna oo leenahay dee muddada dheer 24-ka sannadooda xagga waxqabadka dalka waxa loo qabtay iyo maxay ahayd daliilo badan oo kale oo gumaysihii uu nagu sameynayey ay ummaddu ka cabinayso barkood aad ay u sii socdaan, ay ka mid tahay xagga cadaaladda, xagga dimuqraadiyadda iyo xagga doorasho xalaala sidii loo heli lahaa ee la isku milqi lahaa.
Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole, oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka siyaasadda PNP amba PNP, ayaa sidan iigu waramay:
maanta waa maalin weyn oo ay tahay in si wanaagsan loo xuso. ma aha nin durbaan la tumay, dadku waa in la rajo la tuso, hadalka iyo ficilkuna waa inuu iswaafaqo. waxaan leeyahay ummadda reer Jabuuti, dee waa calankaad u soo halganteen, waa inaad deeftiisii heshaan baan leenahay anugu, siaasaanan u ku dadaalaynaa. shaqalaan baahsan oo dhallinyarada abaa jirta, taasina waa had iyo goor dhibaatada ummadda. shaqaalala'aantu cirkaasay marisaa, dhallinyaradii waxbartay ayaa suuqa mumeeraysanaya oo shaqalaanay haysato. marka waxaynu dowladdu inay ku dadaasho in ummadda dhallinyaradu weliba in shaqaabuur loo sameeyo oo dadka retriteega ee labada shaqo la siinayo inta la fariisiyo oo xuquuqdooda ku raaxaystaan in dhallinyarada shaqada la siiyo. waayo waxa weeye nin retreatay waa markuu howlgab yahay, ma haddaynu shaqo kale qabto, waa in dhallinyarada moolo baneeya meesha oo ay dhallinyaradu shaqo hesho ayaan leenahay anagu.
qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna sidan u soo dhaweeyay xuska calanka:
aniga Maryan Daahir baa la yidhaahaa.
beesenka
farxadda calanka kutu la arki karaba maahin. ilaahow dalkayaga iyo calankayaga iyo dadkayagaba noodaa, ilaahow madaxweynaha noodaa, ilaahow inta ka xune ka xune gubanaysana jabi cadowgiisa.
xuseen farax dhabar, wallahi waxaa la osan karaa 24-ka sannadood isbeddel weyn baa wadanka ka dhacay xagga dhaqaalaha, xagga furfurmaanta dhaqaalaha shirkado badan baa yimiday, waxyaalo fara badan, mashaariic badan baa la hirgeliyey. Isbeddel weyn hadda uu jira waddanka insha Allah.
Umar Meedhan dhara calanku adiga iyo aniga iyo kuwa dhintay ba mid baan u ahayn si sharaf luuna lagu soo gaaray. Haddana waxa aad moodaa inuu naga yar lumay lumitaankii kadib day imanna ayne waanaga xuseeyne halka gaarsiinay sharaftiisa iyo macaankiisa isugu imanay hasa haatee dhankuuniga yar joogaban leenahay sharaf iyo wanaagisan waanaga isugu imanay MRD ahaan ku xuseeyna ee halka u taag de gaal baan ka cabanayna maanta inaan keenni ka cabanno keenni ku ki gaalka ku ka daran inuu na helo waa nasiib darro.
Ramadan Muse VOA Djibouti.
lagaga hadlayay sida wax looga qaban karo fikrada kooxaha xaq jirka ah ee ku sii faafaya gudaha dalka Kenya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi, waxaana dadaaladan taageeraya macadka arrimaha nabadda ee Mareykanka ee magaciisa la yiraahdo US Peace Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Washington. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray.
Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay wadamada geeska Afrika ee ay weerarada kala duwan la beegsadaan kooxaha xaq jirka ah iyagoo adeegsanaya dad Kenyan ah oo aaminsan fikirka xaq jirnimo ee kooxahaasi. Aqoonyahano iyo khubaro ayaa aaminsan in sida kaliya ee looga hortagi karo faafitaanka fikirka xaq jirnimada ee ku sii faafaya dalka Kenya ay tahay dhanka guriga iyadoo la adeegsanayo haweenka oo ah laf dhabarka xaafadaha. Waxaana la aaminsan yahay in haween badan oo Kenyan ah ay qayb ka ahaayeen weerarro kala duwan oo ay kooxaha xaq jirka ah, gaar ahaan kooxda Al-Shabaab, ay ka geysteen gudaha dalka Kenya. Weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi bishii koowaad ee sanadkan ayaa la sheegay in dadkii fuliyay ay ku jirtay haweenay Kenyan ah, halka sidoo kale weerarkii jaamacadda Garissa ee khasaaraha kala duwan dhaliyay la aaminsan yahay in kooxdii weerarkaasi fulisay ay soo qortay haweenay ay qaraabo ahaayeen. Gabdho lagu magacaabo walaalaha aan xuduud lahayn oo ka kala yimid ismaamulada kala duwan ee dalka Kenya, gaar ahaan sida gobolka Waqooyi Bari, ismaamulka Nairobi iyo gobolka Xeebta ee Kenya oo ah meelaha ay aadka uga jiraan fikirka xaq jirnimada, ayaa hadda isku dayaya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka fikirka xaq jirnimada ee ku sii xoogaysanaya gudaha dalka Kenya. Maryan Xuseen Waraab oo ka timid magaalada Garissa ayaa ka mid ah gabdhaha wada dadaalada la doonayo in lagu yareeyo fikirka xaq jirnimada ay ku sii baahaya gudaha dalka Kenya.
Sida ogtahay haweenka waxa weeye qofka ugu horeeyo oo nabadgelyada reerka ogaan karo, qofka guriga soo seexdo mise qofka wuxuu wato mise wuxuu sameyn rabo mise meesha uu socdo guriga ayuu marahaya, marka haweenka ayaa ogaan karaan. Marka security go mise nabadgelyada u horeeyso oo guriga waxa ka mas'uul ah haweenka. Marka haweenka hadii ay gacanta isqabsadaan arrimo badan ayaa lagu hortagi karaa. Dhibaatooyinka ay nagu hayso anaga hadaan nahay reenood istan mise ree Garissa, sidaad ogtahay gabdho badan mise caruuro badan oo anaga aan dhalnay oo qaarkood jaamici ah ayaa intay baxeen waxay ku darsameen hay-adaha xaq jirka ah Al-Shabaab, qaarkood waxay aadeen ISIS, kuwaasoon la lahayn maanta dhaqaale la'aan bay u raaceen mise wax kale u raaceen. Dadka iyaga oo aqoonyahan ah sidii wiilkii jaamacadda u horseeday inay ma aragtay lo galo oo dadka lagu laayo, wuxuu ahaa nin ma aragtay abukaati ah mise lawyer ahaa oo ka baxay jaamacadda u weyn Kenya oo Nairobi University ah. Marka wixii ku sababana lama garan karo. Haweenka hadii ma aragtay laga hadashiyo mise ma aragtay lala hadlo mise ay wada hadlaan, waxyaalo badan oo ka hortag ah oo nabadgelyo ayay keeni karaan.
La dagaalanka fikirka xaq jirnimada ee ku sii xoogaysanaya gudaha dalka Kenya waxa ururada bulshada iyo dawladda Kenya ka taageeraya macadka nabadda ee Mareykanka, kaasoo qayb weyn ka qaadanaya sidii xal loogu heli lahaa arintan. Nicoleta Barbera waxa ay ka socotay xafiiska mashaariicda ee macadka nabadda Mareykanka.
Many of the women that are in Sisters Without Borders have been directly affected by violent extremism either as victims, they have been a part of attacks.
In badan oo kamid ah haweenka ku nool dhulka xuduudda ah ayaa si toos ah iyo si dadbanba ugu lug leh falalka xaq jirnimada ah ee hubaysan, waayo ama iyaga dhibaatadu gaartay ama waxayba qayb ka ahaayeen dadka dhibaatada geystay. kuwa dhibka ka soo gaaray waxaa tusaale u ah haweenkii wax ku noqday weerarkii Dusset Hotel ee Nairobi iyo kii jaamacadda Garissa. Kuwa kale ayaa iyana ah xaasaska kuwa ku lugta lahaa falalkii gacanka hadalka ee xagjiriintu ay geysteen. Dumarka badankooda waxay raadinayeen meel ay isugu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkooda uga hadlaan, waana taa midda uu Mareykanku ku faraxsan yahay inuu ka caawiyo.
Agaasimaha xarunta la dagaalanka xagjirnimada ee qaranka Kenya, Dr. Martin Kimani, oo ka hadlay dhibaatooyinka ay haweenka Kenyaanka ah ay kala kulmaan kooxda Al-Shabaab, ayaa sheegay in dadaalladan ay qayb weyn ka qaadan doonaan yaraynta dhibaatooyinkaasi iyo sidoo kale in haweenku aysan u safrin dalka Soomaaliya, halkaasoo uu sheegay inay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan.
Dumarka lagu qiyaano fikirkan ayaa mararka qaar aamina kuwa waxa xun ku shubaya ee argagixisada ah, waxaana markaa dareenkoodu uu noqdaa kuwa doonaya inay ku biiraan qadiyaddan qalafsan. Tusaale ahaan, qaar badan oo dumarkaasi ka mid ah ayaa marka ay Soomaaliya aadaan waxay xadgudub xagga jinsiga ah kala kulmaan Al-Shabaab, waxaa qaarkood loo haystaa sidii dumar la adoonsado, kufsiguna waa u joogto. Waxaan aragnay qaar badan oo xanuunada galmada lagu kala qaado ay ku dhaceen marka ay dhibaatadaas oo dhan ay ka soo baxsadaan oo ay Kenya ku soo noqdaan, waa dad maskaxiyan iyo nolol ahaan burburay. Kulankanna waxaa looga gol leeyahay sidii arrimahaasi looga hortagi lahaa.
Safiirka dowladda Mareykanka ee Kenya, Ambassador Kayle Makate, oo sheegay in fursadan ay tahay midda kaliya ee wax looga qaban karo dhibaatooyinka sii fidaya ee arrimaha ammaanka iyo xagjirnimada, isagoo sheegay in haweenku ay yihiin kuwa kaliya ee codkooda uu meel sare gaari karo.
Aad
baan uga taxadirnaa mashaariicda aan xulanayno. Waxaan doonaynaa mashaariicda aan guulaha ka gaari karno. Tusaale ahaan, si daacad ah ayaanu haweenka bahwadaag ula noqonaynaa, waayo haddii aan rabno inaan meel marino qorshayaasheenna amniga qaran, waxaan u baahannahay in aan kaashanno codadka la maqlayo. Waxaanu doonaynaa codadka dadka la tixgeliyo. Codadkaasoo dhan badankood waa kuwa dumarka. Haddii marka la doonayo in wax laga qabto ama lala dagaalamo fikirka argagixisada ee xagjirka ah, waa in dumarka lala kaashadaa.
We want the voice that's going to be listened to. We want the voice that's going to be respected. And most of the time, that's the woman.
Deegaanada ugu badan ee ay ka jiraan dhibaatooyinka fikirka xagjirnimada ayaa ah gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari iyo gobolka Xeebta ee Kenya, halkaasoo ay sidoo kale ka dhacaan weerarro kala duwan oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay la beegsadaan ciidamada dowladda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waxaa halkaas aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA. Waxaa todobaadkan inoo soo diyaariyay nala socotiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waxaa jirta Soomaaliyaad u fara badan oo ku ganacsata magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, kuwaas oo isugu jira Soomaalida waddankaasi iyo sidoo kale Soomaali kale oo meelo kala gedisan ka yimid, hase yeeshee sharciyadu haysaa inay ku ganacsadaan gudaha dalka Kenya. Badankoodna waxay ganacsi ku leeyihiin xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii. Waxaa la sheegaa in dhaqaalahaadu fara badan ay soo xareeyaan, isla marahaantaasina ay geliyaan qasnada dowladda hoose ee magaalada Nairobi iyo midda dhexe ee dowladda Kenya intuba. Cumar Axmed, oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, isla marahaantaasina guddoomiyaha guddiga nabadgelyada isla ganacsatada, ayaa V O A u sheegay
door aad iyo aada u weyn bay kaga jiraan labadaa idaaradood aad sheegtay, dowladda hoose iyo dowladda sareba. Labadaba warbixinahoodu waa warbixino aad iyo aada muhiim u ah, warbixin bay kasoo saaraan, waana qayb weyn oo boqolkiiba haddaad fiiriso boqolkiiba soddon ama ugu yaraan boqolkiiba afartan ayay ka qaataa ganacsiga keliya dakhliga guud ee waddanka. Markii la fiiriyo Nairobi, boqolkiiba soddon ugu yaraan Soomaalida ka qaadanaysa ama soddon iyo shan. Sidoo kale dowladda hoose cashuur ururinta dakhliga ay ka hesho ganacsiga waa boqolkiiba soddon iyo shan ilaa afartan. Markaad samaysay hal meel oo afartan boqolkiiba soddon ama afartan soo bixinaysa, waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo saameyn weyn ayay ku leedahay waddanka. Wayna ogsoon yihiin, wayna u qoran yihiin waxyaalaha ay ka rabaan shacabka Soomaalidana way ku dhiiran yihiin oo ogsoon yihiin inay xaq ku leeyihiin oo canshuurahooda wax lagu qaban doono. Dowladdu labada dowladood ballanqaade badan bay sameeyaan oo jidadka ay dhisaan oo ba nadaafaday wax ka bedelaan oo nadaafaday baabuur cusuba marmar loo soo dira oo xagga ka shaqaynta nadaafada dowladda hoose xilba iska saarta. Dowladda sarena jidadkii waaweyna oo dhan waa xaafada isli waa xaafada kaliya ee jidadkeedii oo dhan laga wada shaqaynayo oo dowladdu mudnaan guud oo khaas ah oo meelaha kale laga sameeyey. Taasna waa wax lagu faano. Taasna waxay cadaynaysaa ganacsiga Soomaalidu inuu baaxad weyn leeyahay oo dowladdu dareento oo markaasna ay sheegaan ayna u qoran tahay oyna qarinin. Hadda haddii loo tago oo wareysi dowladda la weydiiyo way ku siinayaan.
Marar badan ayaa haddana la isweydiin karayaa in dadkaasi intaa la-eg qarashaadka ay bixiyaan ma helaan adeegyadii ay u baahnaayeen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan xaafadda Islii oo Soomaali aad u fara badan ay degan tahay.
Waxaa la dhisay jidad ku baxaya dhowr boqol oo milyan oo la dhammaystiray laba waddo oo hadda labada waddo ee ugu waaweyn, midna First Avenue mid kalena Third Avenue la dhaho oo dhinaca xaafadda dhexmara, labadaba waa la dhameeyey. Lacagtana dowladda sare ayaana bixisay, waana lacaga aad iyo aad u badan. Marka awal hore jidadka waa kuwii jajabnaa oo sheegi jira waa kuwaas oonu ka shakin jirnay. Hadda waa la sameeyey, kuwa ka dhimanna ballanqaad baa lanoo qaaday oo xildhibaanka xaafadda laga soo dartay Yuusuf Xasan wuxuu sameeyey asaga aniga oo la jooga ayaa wuxuu codsaday jidadka inta ka yarar ee dhiman oo dhan uu codsaday dowladda. Waanaanu ka sugaynaa ballanqaadka codsiga uu xildhibaanku codsaday in loo oofiyo. Waa waddan soo koraya oo Kenya ma la helayo boqolkiiba boqol lama helayo oo lacagta aad celiso 100% kuma soo noqonayso. Waa waddan Afrikaan, waa waddan uu ka jiro musuqmaasuqu uu ku badan yahay oo Afrika oo dhan buu lamid yahay. Marka anagu ma dhihi karno boqolkiiba boqol waa lanoo soo celiyey, laakiin wax aanaan 10 sano 20 sano ka hor waxaanan heli jirin ayaanu hadda helnay. Waanuna kusii wadayna oo dowladda waxaanu kasii codsanaynaa sidaan si ka fiican in lanoo sii galo maahane in dib lanoo sii celiyo oo cabashadanadu ay dib usii noqoto mana rajaynayno. Goos waanu u taaganahay, waanu u hadlanaa, siyaasaddii baan ku jirnaa, dowladdii baanu ka mid nahay. Marka waxii hore sidii hore aad iyo aad baanu u dhaanaa. Alxamdulilah, ilaahay baanu ku mahadinaynaa.
Cumar Axmed ayaan sidoo kale weydiiyey iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey ee xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu sii xumaanayay ayaa dad aad u fara badan waxay walaac ka muujinayeen in arrintan ay sidoo kale saameyn ku yeelan karayso ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsada gudaha dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxaana uu leeyahay Cumar Axmed, inkastoo walaacaasi uu jiray, ayaa haddana waxa uu sheegay in saameyn toos ah aysan ku yeelanin ilaa iyo hadda xiriirka sii xumaanaya ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Xagga ganacsiga oo ay xiriirka labada wadan hadda ka dhexeeya uu sameeyey, aniga oo ku hadlaya guddiga ganacsatada Islii iyo ganacsatada guud ee waddanka Kenya gudaheeda ee guud ee Soomaalida ah, mana saameynin wax saameyn oo hadda aan rajaynayna ama aan walaac aan ka qabnana ma jiro. Saa ula socoto ganacsigu wuxuu ka yimaadaa wadamada kale oo dhan, wadamada dariskana uu ku kale sida Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan, Ethiopia, wadamadaas oo kalena waa wadamada badana alaabaha qaata, alaabahana dibadaha laga keena. Dibadahana waxay ugu badan tahay Turkiga, India, Dubai iyo China ilaa Korea alaabaha waa laga keena. Marka alaab Soomaaliya ka timaado oo anagu hadda walaac naga hayo in uu saameeyo xiriirka labada wadan ma jiro. Hadda aan kula hadlayo diyaaradaha Soomaaliya aada dadka Soomaalidu ay raacaan way buuxaan, ilaa hadda waa booked ilaa maanta ilaa iyo bisha dhammaadkeeda diyaaradu waa wada buuxaan. Dadkii Soomaaliya way aadayaan, way ka imaanayaan. Marka wax walaac oo jira ma jiraan. Haddii uu qiimuhu ku kordhay oo qiimuhu diyaaraduhu ay ku dareen, Soomaalida hadda wax ugu horreeya ma aha. Hawl horeba waa la soo mari jiray, dadkuna way ka imaan jireen oo jeer bay diyaaraduhu soo mari jireen, taraka dheer bay dadku usoo xamili jireen. Marka dadkana dadka Soomaaliyeed ama dadka ganacsiga ee labada wadan isaga dhoofa, arrintaas way adag tahay oo dhib oo qof hal saac ama laba saac ku imaan lahaa inuu dhowr saacado u qaato waa suurtagal. Laakiin mid hadda joojinaysa ama shacabkii walaac u keentay oo xagga dhaqdhaqaaqa ah ama xagga ganacsiga ma jiro. Walaaca labada wadan, xiriirka labada wadan walaac wuu keenayaa, oo dadku waa dad shaq Soomaaliyeed, wadankuna waa wadan Soomaaliyeed, waa Soomaali iyo Kenya oo ka ganacsanayaan dad Soomaali oo Kenyan iyo Soomaali labada dhinacba dad ku dhashay labada wadan ayaa ka kala shaqeysanaya oo walaacaas uu sameynayaa jinsiyan iyo wadaniyan ayuu sameynayaa laakiin ganacsi dhaqdhaqaaq uu saameyn ku yeeshay ama aan walaac ka qabno ma jiro.
Zakariya Xaaji Abshir oo ah ganacsade ku dhaqan magaalada Nairobi isla mar ahaantaasina ka mid ah dadka ka ganacsada alaabaha dharka iyo bagaashka ayaa VOA isaguna sharaxaad ka siiyay waxyaabaha ay Soomaalidu ilaa hadda ay xoog saaraan oo ay ka ganacsadaan oo dhaqaalahana ay ka helaan.
Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan, haddii ahalahayd dharka, haddii ahalahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama laba waxyaabo la isku carfiyo, dhisintaanka markii way u dambeeyayba saaid uu soo siyaaday bilinada guriyaha la dhisayo oo xawli oo socda maadaama isli ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeeyay dhowr sano oo sanada aqoon karin oo dhisma laga wada dhigay iyo nooc kala duwan oo ganacsiga ay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan. Waxyaaba ugu xoog badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo waliba alaabaha cosmeticska. Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxaa yeelay xaafadan isliya ee Soomaalidu ku badan tahay waxaa loogu yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii waa yaraanaya, haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso. Marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaan ah ay dhacaan.
Zakariya waxa uu sheegay in ganacsiga iyo dhaqaalaha aad ku faraha badan ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ay sabtay in xaafadda Islii iyo meelaha qaar guryahu ay aad qaali u noqdaan.
Waruta ganacsigu waa isbedelay dhismaha guryaha oo siyaaday, haddana waxaad moodaa in dadkii ay aan maanta haddii guri la dhiso xataa aan laga helayn nafaas ama meel bannaan oo ay dadku ay degeen. Taasina waxaa u sababa dadkii Soomaalida oo magaalada kusoo batay gaar ahaan xaafadda Islii, meeshaan guryuhu waxay ahaayeen kuwa iska raqiis oo dabcan marka loo eego xilliyadii, maanta way ka qaalisan yihiin. Gurigii lagu deganaayay 20,000 oo Kenyatiya maanta wuxuu marayaa 70,000 60,000 adigu farqi oo $700 u dhiganta markii hore $200 lacag u dhiganta ayuu ahaa. Marka waa dareemi kartaa inta u dhaxaysa iyo dhismaha socda magaalada oo isbedelay. Soomaalidu maalin ka dambeysa way imaanayaan dalka, wayna sii qaaliyoobayaan guryuhu, maan nusqaamayaan in lacagta ay hoos u dhacdo oo guryo ay raqiisaan ma dhacayso. Marmarkaas ay wax dhacaan dabcan ama ay raaf iyo wax yimaadaan ayaa laga yaabaa in dadku ay xoway tagaan, haddana guriga markaas ay raasay isla markuna ay soo laabtaan ay guriga kursi aadaan oo ay lacagti ku sii darsoonto intii magaalada hadda laga dhisay oo maanta Nairobi ka dhisan gaar ahaan xaafadda Isliina ma jiro meel bannaan ama aan
waxaa jirtay kooxo burcad oo dadka ku dhibaateen jiray xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaas isugu jiray dhalinyaro Soomaaliya iyo kuwo kalaan Soomaaliyaan intuba, hase yeeshee sida uu sheegay Cumar Axmed, hadda nabadgelyadu waxay tahay mid aad u sarreysa marka loo fiiriyo sida ay ahaan jirtay sanada ka hor, waxaana uu sheegay intaasi ay kaalin weyn ka geystay dhaqaalaha ay dadkaasi soo saaraan oo adeegyada hadda loogu qabto ay yihiin kuwo muuqda.
Nabadgelyada xaafadda Islii aad iyo aad bay 100% u fiican tahay. Waa xaafad maanta aada ka cabsanaynin. Hadda magaalada Nairobi magaalo meelo waxaa jira telefoonka aada la soo bixi karin, laakiin xaafadda Islii maanta aan kula hadlayo ama caawa saacaddan aan joogo waa xaafadda keliya telefoon screen touch oo ugu qaalisan oo halkun ama $1,200 la siiyo. Waa xaafad aad ku dhex socon karto adiga oo daaraya nalka oo kuu shidan yahay oo video daawan karto oo screenkiisa intaad daarteed xaafadda kusoo wareegi kartaa, cid kaa qaadaysa cid kugu soo ordaysa oo ama muddo kugu qabanaysa ama kugu soo booda telefoon kaa qaabanaya ma jiraan. Awal hore telefoonada lala masaayika maana la soo aadi jirin, telefoono yaro nicla ama tooshila tomalos ay dhahay ayaa lagu soo aadi jiray, telefoono waaweyn xaafadda la degan jiray maalinka unbaa la socon jiray. Waxaas way dhammaadeen dhowr sano ka hor bay dhammaadeen. Waxaas dowladdu waxay noo soo dirtay security khaas ah ayaa dadka magaalada ka shaqeeya oo gooni u ah oo dawladdu og tahay oo gudiyasha amniga ee xaafada ama deegaanka guud ee ka tirsanahay amnigeeda aad safaran lagu hayaa waa gacwa laga tashtaa waa la shiraa horumar baa lagu sameeyaa magaalada xaafada Tilix waa xaafada ugu amaan badan baan hadda dhigi karaa waxaa waxa qof naga faa'iideystay xaafadaha noo dhow ee Madaar iyo xaafadii awl hore ugu xumaa ayaa ka faa'iideystay amaankanaga askartiiba ilaa xagga gaartay oo ilaa xaggaas ay ka shaqeeyaan marka meelahay tuugadu ka iman jireen ayaa lanaga celiyey oo xaafadihiibaba askartu hadda dhex joogaan oo xaggaasa la siisay marka waa alxamdulilah xagga amniga dowladda xataa ugu amaad celinaynaa xaalinta buuxda ay qaateen cabashadanadii kadib ayay dowladdu go-aan gaartay inay arrintan samayso wayna ku guulaysatay aad baan uga mahad celinaynaa
kenya waxa ay ka midka tahay meelaha ay soomaalidu dhaqaalaha xooggan ku leeyihiin
aad iyo masiihi Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo diyaariyay isla markaana la socodsiinay barnaamijkaasi bandhigga VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waqtiga intii nooga harsan qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah doodii gaabnayd, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo dagaalka dhacay deegaanka Walaweyn iyo qodobo kale dabcan. Marka horese warkii dunida oo kooban.
Mudaneyaasha golaha sanadka ee Mareykanka ayaa si wada jir ah u ansixiyay qorshe ay ku heshiiyeen labada xisbi kaasi oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatada bani'aadamnimo ee ka taagan xadka Mareykanka iyo Mexico. Mudaneyaasha ayaa ansixiyay lacag ka badan $40 billion oo wax looga qabanayo xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee xadka Mexico. Sidoo kale qorshahan ayaa dhigaya in laga warhayo carruurta yaryar ee lagu hayo xeryaha dadka soo galootiga ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan magaalada Osaka ee dalka Japan halkaasii oo isaga iyo hoggaamiyeyaal kale ay ku leeyihiin shirka wadamada qaniga ah ee G20 la isku yiraahdo. Waxaan ugu horreynta kulan qada la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison. Waxaana kulankaasi kadib madaxweyne Trump sheegay in labadaasi wadan ay leeyihiin xiriir wanaagsan oo iskaashi. Kulankooduna arrimahaasi lagu sii xoojinayay. Kasoo kulanka guud ee golaha 20-ka ah, madaxweyne Trump waxa uu qorsheysan inuu kulamo la yeesho hoggaamiyeyaal ay ku balansan yihiin shirar gaar ah sida hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
Soo musharaxo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka ayaa ka qayb qaatay dood loo qabtay musharaxiinta u tartamaysa inay noqdaan cidda xisbiga uga qaybgeli doonta doorashada madaxtinimada ee Mareykanka 2020 oo la tartami doona madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump. Doodan ayaa lagu qabtay magaalada Miami. Intii ay socotay doodu waxa ay diiradu saarnayd Senator Elizabeth Warren oo ka mid ah garabka lagu tilmaamo horusocodka ee xisbiga Dimuqraadiga iyada oo sheegtay in ay haddii ay guuleysato ay dowladnimada ku soo celin doonto gacanta shacabka iyadoo u jeeda shirkadaha waaweyn ee saameynta badan ku leh dowladda Mareykanka. Senator Warren ayaa weli dhinaca saadaasha ka dambaysa madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo isagu ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa inay hantaan kalsoonida xisbiga Dimuqraadiga.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi iyo warbixinahaasi waxay idinka imanayaan VOA Washington. Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay dhaawacmeen dagaal saaka 2 maleeshiya beeleed ku dhexmaray deegaanka Walnaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose. Dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu dhexmaray maleeshiyaad iskaga soo horjeeday amaba isku haystay maamulka Isbaarooyin magaalada banaankeeda ku yaala, kuwaasi oo markii dambe dagaalkoodu uu soo gaaray gudaha magaaladaasi. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa daba sida ay u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay wuxuu ka wareystay gudoomiyaha amaba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle.
Haa, saaka aroortii ayaa horey dagaal ayaa ka bilowday isbaar meesha taallo amba dhowr isbaaraa taallo laakiinse magaalada maaragtay afaafkeeda hore marka dhowrkaas isbaaro mid ka mid ah ayaa qolo maleeshiyaada mid kaloo ayadana beledowlo agteeda taallo maaragtay dhowr jeer is weerareen marka waayahan dambaba isbaarooyinka waa kusoo ziyaadayeen deegaankaasi
dagaalkaasi Cabdi Fataax suu saameeyay walween
saameen ayuu ku yeeshay dagaalkaasi sababtoo ah dagaalka Saaki waa bari ayuu bilowday xilli waxay ahayd dadku martay gudiyooda ay ku sugan yihiin ilaa uu soo gaaray Saaki barqadii ayuu soo gaaray xilli martay 4-5 ayuu soo gaaray maxaa yiraahdaa dad shacab ahna runahaantii waxyeelo waa ka soo gaartay martay hanti badan oo guriyo iyo goobo ganacsi iyo ayagana maartay dhibaatooyin waa ay ka soo gaareen labada maleeshiya ayagana kutooda khasaaro waa isgaarsiiyeen ma garatay
waa gartay marka khasaaruhu intuu leeyahay
khasaaruhu xaafadaha lagu dagaalamay guryo badan oo kamid ah khasaaro gaareen maxaa la yiraahdaa quryaha baasuukiyaasha aad maaragtay lasugu adeegsaday marka hanti badan baa wax ku gaartay marka khasaaruhu kulli haddii weli lama tira koobin sababtoo hadda waxaan ku jirnaa maleeshiyadii labada maleeshiyaba in magaalada laga saaro isbaaradan laga qaado ayaan ku jirnaa laakiinse khasaaruhu kulley waa lasoo tirkoobaya hadda kulley khasaaro waa jiraa oo naf iyo maalba leh
waa garta maxaa tallaabaha oo maamulka uu ka qaadanaya arrintan
maamulku insha allah tallaabo adag buu ka qaadayaa labada maleeshiyan magaalada waa laga saarayaa hadduu ilaah raali ka noqdo shaqadoodna hadda ayay socotaa waxaan rajeynaynaa insha allah in arrintaas lagu guulaysto waxaan kaloo rajeynaynaa insha allah arrintan inuu ilaahay maaragtay dib dambe noogu soo celinin isbaarooyinkaasna in sida ugu suuragalsan a u qaadna rajeynaynaa inkastoo garab fiican aynu ka weynay ciidamada maaragtay soomaaliyeed iyo kuwa maraykanka iyo kuwa ugandeeska ahee balidoogla joogo intaba garab ay ka waayeen shacabka ku nool magaalada walloweyn sababtoo ah dad oo shacab ah ayaa korkood lagu dagaalamayay maaragtay qaar ku dhimanayeen qaar ku dhaawacmayeen maaragtay saxda maaragtay badan dagaalku socday darteeda maxaa la yihahdaa shidaalkii oo maaragtay maaragtay oo matoorada maaragtay oo ceelasha kasoo saara biyaha iyo kuwa maaragtay korontadaba gabaabsi ayay shidaalku ka maraayeen marka ma garan karo sabab ciidanku ay balidooglo u joogaan ayagoona shacab soomaaliyeed oo korkooda qolob mooriyaan oo isbaaroolihii ku dagaalamayeen oo isbaaro isku dagaala asal haddana isbaaro isku haysta ay ku dagaalamayeen sabab oo ay ciidanku usoo farageli waayaan hadda shacabku dhan baaba la yaabanba sababta ciidanka meesha u degan yahay waxaa laisweydiinaya ciidanka naftirtooda ma qeyb bay ka yihiin oo inta dharka soo dhigteen ba ayna naftirtooda ilan qaar ka mid a ciidanka waxaanu ka warheynaa inay isbaarooyin dhigtaan isbaarooyinkaasi oo saameyn ku yeeshay maxaalaha guud ahaan isku socodka wadooyinka gobolka shabeella hoose marka kulley maleeshiyadan waxaan rajeynaynaa insha allah in hadda magaalada aan ka saarno maaragtay sidaasaan maaragtay shacabka deegaankana waxaan leenahay maaragtay arrintaasi maamulkii gobolka iyo maamulkii degmada iyo guud ahaan maaragtay maamulka dowladdaba garab ha lagu sii yaaleenaa shacabka meesha ku dhaqan calaacal waxba tari maayo waxaa muhiim ah in maaragtay qolooyinkan amni darada sababay oo ayagan run ahaantii maaragtay isbaaradaas hunguri kaay oo maaragtay ugu dambeyn isbaaradii magaalada la yimid ugu dambeyntii magaalada haddana isbaarooyinka iskaga daba yimaadeen oo ay maaragtay ugu dambeyn magaalada inay xiranto oo dad maaragtay ku dhintaan dagaalo ayaga dhex maraayo dad ku dhaawacmaan hanti ku burburto oo maaragtay maalin gelinkii dan la shaqaysan waayo maaragtay saameynta ay yeelanayso qof kasta oo soomaaliyeed baa garan kara waxaan leeyahay dad yahow maaragtay ku dhaqan magaalada walloweyn waa inaa maaragtay go-aan adag qaadataan oo
laakiin Cabdi Fataax haddii idinkii maamul ahaan aad ciidamadii dalbanina ama aad u muuqanina inaad arrinta wax ka qabanaysaan ciidanku isugu ku imaanaya
ciidanku kulley hadda ugu dambeyn waa ay yimaadeen awaamiir la siiyeen ku yimaadeen laakiinse waxaan kuu sheegayaa ciidanka ku sugan xeradan balidoogle ilaa iyo waddada maaragtay afgooye iyo xamar isbaarooyinkana qeybay ka yihiin rag badan oo saraakiil ah oo qaar isbaarale yihiin oo qaar maaragtay korneel yihiin bay isbaarada u taallaa
taas annaga ma xaqiijin karayno
anoo maamulka ah kuu xaqiijinaya oo mas-uula adiga meesha joogna Washington ku sugantaha anaa meesha jooga anaa kuu xaqiijinaya ma garatay marka waa u yaalaan ilaa iyo dowladdii xasan sheekh maaragtay ilaa iyo sheekh shariif xilligiis laga soo bilaabo waa 7 sano ku dhawaad weeye isbaarada shacabku saasay u kortaalaa gabdhaha waa la kufsadaa jidadku waa ogtiin hadda haddaa ku laabateen maaragtay keeskiina ku laabateen inta gabdha la kufsada inta dhibaatooyin waddadaas ka dhacay wax la soo koobi kara ma aha
kaas wuxuu ahaa Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daandure
halka dhigisa nagala socotana walaanta af Soomaaliga ee VOA hatan ku soo dhawaada doodi gabnid waxayna la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 3 maalmood ee la soo dhaafay waxa magaalada Baladweyne ku sugnaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka. Ujeedkoodu waxa uu ahaa xalka gaarida xisadii ka dhalatay xilka qaadidii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Imaashiyaha xildhibaanadan kama marna ujeedooyin siyaasadeed. Hadaba suurtagal ma tahay in xal dhameystiran ay ka gaaraan xisada magaalada ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Cismaan Cabdi. Labaduba waxay ka faaloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku hormaray Axmed Xuseen.
Aniga sida ay la tahay xaaladda magaalada ka jirtay waxay tahay mid ka taagan dhanka maamulka Hirshabeelle dhexdiisa oo u dhaxaysa gobnatooriyi hore oo xilka laga qaaday iyo midkii dambe oo la soo magacaabay shaqadii ka dhalatay. Ani sidaan aaminsanahay wax way ka bedeli karaan, balse waxaysan waxba ka bedeli karin cabashooyinka bulshada iyo waxa ay tabayaan ay raadinayaan dowlad ka qancuso, taasoo ah nidaamka Hirshabeelle qaabka ku dhisan yahay.
Okay, taa waa noo dambeynaysa. Maxamed, adigana
sistemka qaldanaa ee magaalada Baladweyne ayaan tan ka jiray qaar guud ahaan gobolka Hiiraan iyo waliba Hirshabeelle oo dhan, system dadku ay ku farxi karaanna ma ahayn. Dadka hadda yimid oo xildhibaanada dowladda federaalka ah ay ka socdana system ay wax ka qaban karaan ma aha, waayo sababo badan ayuu wax uga qaban karin, waxaan uga qaban karin.
Waa maansan tahay sababta waa noo sheegi doontaa. Axmed, waxaa tiri xildhibaanada federaalka ee magaalada Baladweyne hadda jooga iyo waliba wasiirka waxbarashada oo qayb ka ah isagana xildhibaanada ka mid ah, imaanshahooda waxaa tiri waxbay ka qaban karaan xaaladda magaalada ka jirta. Sidee kula tahay wax uga qaban karaan?
Aniga sidaan aaminsanahay haddana wax waa ka qabteen oo ayagoo weliba taleefan wax uga qabtay, sidaan aaminsanahay iyadoo magaaladu ciidankii amisoono amar la soo siiyey dabageed oo ciidamo ku haysa hoygiisii, xabaduna isku soo fool leedahay nimankii, macnaha waxa waaye wax kale xaliyey oo taleefanada intaasa ka baxayno wax waa qabteen. Xaaladda jirtana waxaan aaminsanahay oo hadda inta dhiman inay dhammaystiri karaan.
Maxamed, waxaad tiri wax ma qaban karaan?
Waxa walaalkii ka qaldan in marka horeeto uusan warka haynin cidda xalka ka gaartay jugaaqada yareed oo maaldhowid ka dhacday meeshan. Meeshan odayaal ba xalliyey reer Hiiraana oo cimaamadaha tuuro oo aan ogeyn. Marka kale nimankan dadkii ay ka soo jeedeen oo ay xildhibaanadu u ahaayeen odayaashiisa saxiixay inay kuraas ku fariistaan, xitaa waa niman ku gacan seeray, waa niman duruufo badan oo soo maray gobolka Hiiraan aan kala qayb qaadan bulshada fatahada ka dhacay, colaada beeleeda ka dhacay, kuwo kaleeto waxa ka dhacay abaaraha ka dhacay, haba yaraatee dad kala qayb qaata oo hal maalin oo ka mid ah soo booqday dadkii ay ka soo jeedeen iyo meeshii laga soo doortay waa dad aan ahayn, waa dad aanan mateli karin reer Hiiraan. Marka taas laga soo tagana dad hadda sidan anaga nooga muuqata xitaa iyaga dad ku midaysan inay wax aan xal ka gaaraan ayaga laftirkooda ku midaysan ma aha, waa dad qof waliba fikir gaara iyo dan gaara iyo baahi gaara uu asagu daniis ka dhex arki karo inuu ka dhex sameeyo ka rabo siyaasadan khilaaf ka soo kala dhexgalay, maahane dad inay tuusiyaan oo u diyaarsan inay tuusiyaan ma aha. Dadka reer Hiiraan waxay horumar ku gaari karaan inay ka tashtaan ayagu ayahooda.
Axmed, ay
aniga horta waxaan aaminsanahay sida barnaamijka dalka dhan oo ku dhisan doorasho dadban, xildhibaan dadban oo awalba bulshadu 100 qof oo laga qaaday ku dhawaad 100,000 kun oo bulshada waxaa jirto in doorashada kalena ay soo dhawdahay si loo gaaro ay uga diyaarsadaan, sababtoo ah bini'aadanka aragtida maanta ah ayay inta badan qaybiyaa. Waxa ka dambeeya ma fiiri aragtida maanta ah, macnaha inay fiiriyaan ay yaa maadaama ay doorashadii soo dhowdahay inay wax qabtaan waa ku qasbiyihiin. Waxa ay qaban karaan oo kaliya maxay tahay in gobolkan siyaasadiisa xal waar laga gaaro ma qaban karaan. Waxaynu ku qaban karin bulshada gobolka Hiiraan qof walba oo muwaadin sida dastuuriga wuxuu xaq u leeyahay in laga qanciyo waxa uu tabanaa. Bulshada gobolka Hiiraan tabasho badan ku jirto oo Hirshabeelle qabaa'iladii ku jirta waxay ku jirtaa yani waxa waa qaabka Hirshabelle u shaqeysa systemkeedu cadaalad aan ku dhisneyn oo ku jirta laakiin waxay wax ka qaban karaan aan isleeyahay warqadan la soo magacaabo kor laga keenay kii horena in guriga soo bax la yiraado kan kalena la geliyo ama waxyaabahaasi wax ka qali kara halka meeshaan taagan dhibaatada hadda meeshaan jirtay ay wax ka qaban karaan laakiin systemkii dowladnimo inuu shaqeeyo waxba kama qaban karaan
haye maxamed
wax qabashadaba maxaa horta la isla gaaraa dadku marka hore waa inaysan isku danayn waaniga hore u soo sheego barnaamijka hadda meeshaan ka jira waxa waa siyaasad iyo khilaaf ku dhawaad 3 sano ee Hirshabelle dhisan tahay waxaan wada ogsoonahay oo walaalka asaga aan uga mar kacayaa inay horta Hirshabelle wax hadda saa'id ah oo gobolka ay kusoo kordhisay aysan jirin cid walibana waa qiraysa sistemka ee dowladda istaadka Hirshabelle uu ku dhisan yahayna laftirkeeda in dhaliilo ka jiraan taa iyadana cid walba way ogsoon tahay balse waxaa taalla nimankan hadda yimid khilaafka hadda soo kala dhex galay maamulka xal ma ka gaari karaan mise kama gaari karaan kama gaari karaan siyaafo far badan aysan uga gaari karin marka hadda loo fiiriyo isku duubnida ayaga laftirkooda aysan ka midaysnayn
laakiin waa xildhibaanadii federaalka oo gobolka matalay wasiirkii waxbarashada oo deegaankan isagana u dhashay waa uu ka mid yahay
markii hadda doorashada ay soo dhawaato kursigii baahidiisa imaatay unbay gobolkan yimideen hadda taas ay u egtahay gobolka wuxuu soo maray duruufo adag iyo xaalad adag marka intiisan doorashadu aysan soo dhawaanin oo khilaafkan aysan imaan haddii dadkooda la qaybsan lahaayeen dad mateli karo oo warka yeelaya waa dhici lahayd
axmed wuxuu leeyahay maxamed maslaxada ay u yimideen danti dadku uma imaan
waxaan hadda ka hadlayna waxay tahay nimankan xilligan wax ma qaban karaan intaas waxaan labadeennaba aan isku raacsannahay inaysan xabo hore ugu qaban gobolkan ay mateleen inaysan hore wax ugu qaban labadeen horta waa isku raacsannahay raygaas midda kaleeta asigoo fiirinayo maxamed in xilligii doorashadii dambe ay fooda nagu soo hayso uuna u baahan yahay ninka xildhibaanka inuu sabaatiyo ka diyaarsado dadka waxaan leeyahay xal ayuu ka gaari karaa fikriyan aqliyan waa xal wuxuu ka gaari karaa arinta siyaasadeed oo maamulka oo ka dhex taagan laakiin xal kama gaari karo bulshada waxay aaminsan tahay iyo Hirshabelle waxba kama gaari karaa bulshada waxay aaminsan tahay in Hirshabelle ay xayndaab ku jirto xayndaabkan macnaha gumeysiga talyaaniga irid aamin ayaa xayndaab u ahayd meeshaasa budaha iyo tooriyada iyo dadka looga soo reebi jiray markii looga soo reebi saasay magaalada kusoo geli jireen dadkan waxay kala macaamili jireen caadaqaataha ninka dalkiisa gadanaya iyo ninka dalkiisa burburinaya dadka kala macaamili jireen hadda siliga meesha la yiraahdo magala ayaa budaha iyo tooriyada ummada looga reebay bulshada looga reebay xafiisyadina guriyo u yihiin oo nin gurigiisa maanta inuu tago xafiiska kasoo shaqo tagaa uma jiro marka waxay u arkaan in gumeysiga talyaaniga oo kale ay ka taagantahay bulshadu marka laakiin maamulkan systemkan xayndaabka ku jiro waxuu ka bedeli karaa
maxamed axmed wuxuu leeyahay maslaxada dhow waxa ka qaban karaan laakiin midda dambe waa wax dhiman
Hirshabelle anagaa dhisanay qaabka aan wax u dhisanay oo nidaamka oo ka jira waa la suluugi karaa waa la dhaliili karaa Hirshabelle hoggaamadeeda iyo madaxdeeda sarsare oo hadda aan waxba kusoo kordhina xun laakiin magaca Hirshabelle waxba ma halleyn waa isteed annagana matalo oo markeedii hore taba aan ka mid noqonay haddana noo dhaqangalo adduunka ka dhaqangalay balse dadka reer Hiiraan ayaan anigu waxaan qabaa inay wax ka bedeli karaan nidaamkan ka dhexeeya khilaafka inay wax badan ka bedeli karaan dadka reer Hiiraan aan qabaa waxay uga bedeli karaan haddii la fiiriyo isu tanaasul ay sameyn karaan wiilkan ayagaa dhalay kan kaleeto lasoo magacaabo ayagaa dhalay kan madaxweynaha ah ayaguo kasoo jeeda dadka reer Hiiraan waa tashan karaan waxayna ka tashan karaan ayahooda balse xildhibaankii ay soo doorteen oo u imaan waayo dhibaatadii ka dhacday la qaybsan waayo ma mateli kariyo dadkan umana soo qaadi karo talo
ugu dambeyn axmed dadkii dhibaatay ku jiraan gaar ahaan 22 maalmood ugu dambeeyay oo xaaladan ay ka jirtay magaalada maxaa la dhihi karaa halka dadka ugu dhow oo haddii loo sameeyo ugu yaraan dhibaatadan waa lagu hakin karaa ama nooca xalka ay u baahan yihiin dadka beledweyne
waxay u baahan yihiin ummadan dowladnimo way u baahan yihiin dowlad wanaagsan oo xafiisyadii dowladdii adeegyadii ay bulshada u baahnaayeen gaarsiisa waara markuu yimid maamul waa riday garsoor waa riday magaalada wuxuu ka dhigay mugdi runta markii laga hadlo wuu damiyey hadda waxa waa maamul garsoor waxa waa shabab aan abni geed kala maamulki waa karaa ma shaqeeyo abnigi waxa waa waa halis qof ba qof ku ku xog badan yahay ayuu maanta macnaa waxa waa qof la qof u turays mar ciidamada milishiyada magaalada ugu soo rig kan ma shabaaba ma kana shacaba ma kana ki adawgiya lama kala yaqaan waare waa madaxweynaha heer shabeelle balse qofka hoggaamiyaha ma aha inuu degdego qof walbaana uu war ka qaato oo si uu kala koraysa loo qaada marka siyaasadan wax u baahan tahay stepka ayadoo qorshe leh in step by step aad marba dhinac aad xaliso horta marka hore to maamul xoog badan maxaad dhisi kartaa waa maamul cadaaladiisa hay'ada booliis oo madax bannaan oo shaqadood u madax bannaan iyo garsoor madax bannaan markaad aragtid ood keentid kadib aad waxaad keeni kartaa maamul lala xisaabtami karo oo cadaaladu ka cabsaday iyo booliis u ka cabsada leh laakiin maamul booliiska isaga samaystay oo garsoorna kiina isaga samaystay adiga adu waxaa noogu darno noogu dhigtay wixii la ogaay oo maamul aan ogeynba lix lix bilood garsoorkii aad ku dartay lix lix bilood Cabdulcali Cabdullaahi soo magacaabay adna waa ridi nin markuu lix bilood garsoor la soo magacaabo cadaalad muu samayn karaa madaxweyne waara waxaan kula talin lahay in uu si degdega iyo fudaydka uu iska dhaafo uu noqdo madaxweyne hogaamiyo u fikiro shan sano saddex sano dadka ka dambeeya waxay qaban lahayen
amaasantahay maxamed adigana
marka hore madaxweyne waara waxaad doortay dadka dadkii doortay waxay dooro karaan haddana awood u leeyihiin qofkii mateli lahay inay ula tagaan madaxweynaha laakiin madaxweynuhu waxay ku dowladda Hirshabeelle ku ka fashilantay in maamul haddaanahay dadka ku dhaqan hiiraan bulshada reer hiiraan waa u fiirsanay waxay noo keeneen guddoomiye gobol waa la shaqeynay ayagaana la shaqeyn waayey maamulkay keeneen ayaga is arkay dhexdooda ay fahmay way bedeleen mid kaley keeneen waa bedeleen mid kaley keeneen waa la bedeleen magaalada waxay maraysaa 10 guddoomiye gobol iyo 10 guddoomiye degmo waxaasna maalin walba dad qof cusub oo hor leh ma ka bixi karto saas darteed dadka rabitaankooda waxaan madaxweynaha ku codsanayaa inuu u tixgeliyo
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa igala qayb galay Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Cismaan Cabdi inta dooda mid la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo inoola socodsiinayay dooda gaaban halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa inoola socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar Yoonis Cusmaan Cabdishakuur oo ku takhasusay cudurrada uur ku jirta gaar ahaan wadnaha.
Magacaygu waa Cabdimahad Axmed, anoo ka faa'iideysanaya barnaamijkan doktorka u helay iyo V O A barnaamijka uga mahadcelinaya sida quruxda badan ee noogu talbagelisay. Axmed, waxaan rabaa doktor Yoonis inaan weydiiyo su'aasha ah Soomaali inta badan dhanka wadnaha ka sheegtaan, maxaa cudurrada wadnaha ku dhaca, maxaa Soomaalida kuwa ku dhaca maxaa ugu badan, maxaana sababa cudurrada wadnaha, maxaa keena mar walba in Soomaalida wadnaha ka jirato?
Su'aasha uu weydiiyey Cabdimahad aad ayuu u mahadsan yahay. Dabcan cudurrada ku dhaca wadnaha waa meesha koowaad ee adduunida keento waxa loo yaqaano cardiac death ama qofka inuu hore ku geeriyoodo. Marka marka loo fiirsho caalamka cudurrada ku dhaco iyo cudurrada ku dhaco Soomaalida, wax differensiya oo gooniya ma sameynayso. Cudurrada waa isla cudurradii weeyaan, waxaa laga yaabaa in loo kala bedelo magacyada ama conceptiga dadka Soomaalida ay ka haystaan cudurka inuu ka bedelan yahay conceptiga ay ka haystaan dadka caalamka. Taasna waxa keenaya waxa weeyaan dadka Soomaalida aan u badan dad aan wax akhrin oo maqlabis iyo markii dagaaladu sukeeyay ay nagu dhaceen in oo wadanka kale la kala qaxay oo aan la helin dhaqaatiir Soomaali oo u istaagto oo buuxiso meeshii looga baahnaayay. Su'aasha uu weydiiyeyna oo isdeenaa ka jawaabo wadnaha cudurrada ku dhaco waxa ugu badan ee caalamka loo helayaa xal waa cudurka loo yaqaano dhiigkarka oo dadka Soomaalida iyo caalamka oo dhan ay ka sheegtaan dhiigkarka.
Haddaba maxaa keeni karaya dhiigkarka? Hanoo sharaxo Dr. Yoonis.
Dhiigkarka asaa loo qaybiyaa laba qaybood, qaybta loo yaqaano primary hypertension oo ah unknown cause, ilaa hadda caalamku way fiiriyaan waxyaalaha keena hypertension, loo xasaabo lama yaqaano.
waxaa jirta qayb kale 15-18 oo loo yaqaano secondary hypertension oo wax keena la yaqaano. Marka dhakhtarka markuu daweynayo, waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu sahelin waxa keena cudurka dhiigkarka. Markaas kadib oo ku keexo waxa loo yaqaano primary hypertension. Haddii cudurka oo keeno wax la yaqaano secondary hypertension, waa is easy, waan la daweyn karaa. Marka cudurada keena secondary hypertensionka ayaa waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano glomerulonephritis, ama caalamku wuxuu qeybiyaan laba qaybood, renal and non-renal, inuu keeno cudurka ku yimaado qaybta kelyaha. Marka badanaa waxaa loo saabeeyaa cudurka wadnaha inuu ka yimaado cusbada. Marka renalka waa meesha ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka ka nadiifinayso cusbada ee wixii lamida marka cudurka inuu ku jiro qaybta kelyaha. Qaybta labaad ugu muhiimsan ee sababi karto ama loo yaqaan risk factor oo cudurka loo yaqaano macaanka ama loo yaqaano diabetes mellitus ama afka lagu yiraahdo marad sukari oo asna caalamka dhan haysto oo ilaa hadda taana dawo raadinayo. Dadka ay qaataan dawo, dadka qaataan insulin ala xasa wax loo yaqaano hemoglobin A1C ama cudurka dhiigkarka inuu yahay type 1 diabetes ama type 2 diabetes. Baad ka dhigto inuu fiiriyo qofka madaxuub wax ka ugu muhiimsan intaas waa waxa loo yaqaano cigarette smoking. Factor muhiim waa oo hadda caalamka oo dhan dadka qaab aad ay u badan yihiin oo xeela badan keen. Waxaadna waxaa ka sii muhiimsan ee cudurka wadnaha keenika waxa loo yaqaano hypercholesterolemia, qofka inuu leeyahay kolesterol. Waxaa halkaa dad badan oo Soomaaliya oo ka sheeganayo cudurka loo yaqaano kolesterol. Waxaa kaloo ka sii mid ah inuu ka ciyaaro muhiim waxa loo yaqaano genetic problem ama qofka uu leeyahay family history of cardiac disease. It's very important dhakhtarka inuu weydiiyo qofka bukaanka ah haddii wax laga qaban karana wax laga qabto. Marka waxaan ku soo koobayaa waxa keena cudurada wadnaha waa hypertension, dhiigkar, waa diabetes mellitus, why smoking and others oo ah beer.
Magacayga saddexan waa Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud, Dr. Yunis. Waxaa jiro qof patient ah oo ku dhow da'da lixdameeyada, waxaa yaraaday garaaca wadnihiisa, wuxuu u baahday inuu daawo oo aado. Waxaa la dhahay waxaa rabtaa in operation loo geliyo oo battery aad qaadato si wadnahaaga oo garaaciisa oo u sabido sida normalka ah. Muhiim ma tahay batterigaas yacni qofka loo geliyo ma ilaabad uu ku jiraa, haddii ilaabad uu ku jiraa faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa noo raaci soo jeclaaleen.
Dabcan wadnaha waxay su-aasha waxaa ku dartay garaacis oo yaraado. Batteriga wadnaha isaga ayaa leh qaybo badan, waxaa jiro qaybo loo geliyo inuu yaraado garaaca wadnaha. Markii wadnihiisa garaacisa uu ziyaadmo oo haddana qofka oo ka sheeganayo wadna garaaca fara badan, markii cudurkaas u yimaado ventricular tachycardia waxaa loo baahan waxa loo yaqaano implantable cardioverter defibrillator, waxaa loo yaqaan ICD. Ama waxaa jiro cudur kaleeto oo wadnaha inuu ku dhaco heart failure oo lagu qasbay in loo geliyo CRT. Waxaa jiro cudur kale oo dhaxal ah oo loo geliyo ICD. Marka battery maaha batteryaasha dhan inay siyaam yihiin, waa different types, waa different situations. Marka waxaa shardi ah qofka waxaa loogu geliyay battery in la ogaado sababta. Waxaa jira cudurro congenital heart disease oo dhaxal ah, sida loo yaqaano cudurka Hookam ama loo yaqaano hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Waxaa keena badan waxa arkayseen markaa fiirsina caalamka qof asoo kubada ciyaarayo hibo dhintaanlaha. Qofka badanaa wuxuu qabaa cudurka loo yaqaano hypertrophic obstructive cardiomyopathy.
Intaas aynu joogo barnaamijkeena, weydiin dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Yunis Cusmaan Cabdishakuur.
Guud ahaan dhageystayaal, idaacaddeenii galabnimo waa annaga intaa. Tan iyo kulankeena dambe waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantayo sida iyo nabadgelyo.